Carta ao irmán. Non aprendemos, Alberto. A lúa nova folla alguén co conto esta noite, de que hai que entenda se colocar na garda de diante, en parte para se protexer. Eu fun máis alta que a ti durante anos. Que ben fixeches, cardando as túas cordas vocais como nun trono. Ata os fillos únicos precisan dun cúter, para descoser o pegamento dos álbums familiares. Para canto máis. Non é doado herdar zapatos e despegarlle das solas as pegadas. Así e todos sempre custodiamos un certo parecido. Ao fin e ao cabo, os dous soñábamos con ter un coche, ladrar, dormir a horas mal vistas, e que as noites se filtrasen por nos abaixo ata ben a tarde. Mamá e papá tiveron que afacerse, a recollernos utopías e blasfemias pola casa, como se fosen pétalos. Necesitábamos comprobalo por nós mesmos. Apearnos das chaquetas, frases feitas e apelidos. Sair a encontrar esa parte do noso corpo, que vivía na espesura, xusto onde ninguén buscara. Tamén somos os anacos que nos remontan veas arriba, como cando marchábamos da casa deles e descubrimos outras órbitas. Sabas moradas, horas feroces, vinagre de mazá. Esas flores de lique branco que medran na superficie das villas. Alberto, a xente non o di, pero no fondo aman os grillóns. Pero nós queríamos nadar, sacudir o tempo, queríamos levantar a nosa propia disciplina. Dixéronnos que se xachábamos na decepción con moito esforzo, podería medrar dai unha col que nos cubrise da intemperie. Non sei como podíamos tragar a inabel épica do traballo, Alberto. Ou será apenas que o mundo está simplemente cambiando. Mamá e papá tiveron que afacerse. Acabamos estabulando esa besta nas nosas propias casas e dunhas ubres tan pobres tampouco saía gran cousa. Pertencían a outros e era tarde. Non xa mamáramos anticorpos. Alberto, cando suxeitaches o ceo coas mans, ninguén estaba mirando. As veas dos brazos turruraban, e un balbordo dende as alturas, o solo do interlunio do frontman. Cando te mantiveches en pé con todo en riba, ninguén a tu rededor miraba. Moi máis alta que a ti non o fun por tanto tempo. Sei ben que te trenzaches a túa propia médula, con cadeas de ADN, liñas de horizontes e das túas cordas vocais o pentagrama revolto. Todo canto procuramos era a maleza do camiño, a mesma sabedoría que garda a pel do hipopótamo. Hai que se enfouzar na lama de cando en vez para refrescar. O templo de independencia asemellase a un zigurat. No seu cumio hai abondo de esquinas para reunirnos os catros. Aínda corre un torrente xenuíno a pesar dos anticorpos. Sentaremos a repañar o almibre das máis inútiles viaxes. Temos que recoñecer que, en intres, todo o que desexamos foi noso. O foco traseiro da fantasía, algún motín, músculo e canto. Non somos sucios e valentes. Somos os mellores inimigos de nós mesmos. Só queríamos capacidade, para ter capacidade, un pouco de sol, un grito. Liberdade para equivocarnos, Alberto. Liberdade para equivocarnos.